Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Leonardo. Páteční Vstupte, u mikrofonu je Aleš Špičák. Pracuji v Geofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky a zabývám se tam především vztahem silných zemětřesení a geologické stavby. A proto, stejně jako spousta mých kolegů v Geofyzikálním ústavu, kteří se nějakým způsobem zabývají problémy související se zemětřeseními, uvažujeme a sledujeme problematiku předpovídání zemětřesení. Ta byla v letošním roce aktuální nikoli snad proto, že by k nějaké zajímavé předpovědi došlo, ale z toho důvodu, že proběhl soudní proces s italskými seismology v kauze L'Aquila 2009. V roce 2009, jak si jistě pamatujete, došlo ve střední Itálii k ničivému zemětřesení a 6 seismologů bylo obviněno z trestného činu neúmyslného mnohonásobného zabití tím, že špatně komunikovali s veřejností možnost příchodu silného zemětřesení, které bohužel přišlo, aniž by se to v té odborné komunitě očekávalo. Soudní proces se táhl několik let a skončil zatím tedy nepravomocným odsouzením italských seismologů. Kolem té specifické předpovědi a toho specifického italského zemětřesení existuje spousta informací na webu Geofyzikálního ústavu v aktualitách, čili kdo z vás se na to chcete ještě znovu podívat a ty argumenty si probrat, tak se na náš web podívejte a já se tomuto problému dneska v dnešním Vstupte věnovat nebudu. Nicméně souvislosti s tím bych rád ten dnešní celý pořad věnoval právě předpovědi zemětřesení a nejprve bychom si tedy měli vůbec říct, co, jaký proces se to snaží vědci anebo často i amatéři předpovídat, co to zemětřesení je, jaká má specifika, jaké jsou tam věci, které jsou zatím nepoznané a co patrně hraje roli v tom, že se předpověď zemětřesení nedaří. Dále bych rád vysvětlil tu představu, na které je většina předpovědních metod založena a seznámil vás s těmi některými metodami, které se věda pokoušela k předpovídání zemětřesení v posledních desetiletích použít. Mimo jiné se také zmíním o oblíbeném tématu a sice zda lze na blížící se zemětřesení usoudit z nějakého mimořádného chování zvířat. Potom bych vás rád upozornil na několik důležitých mezinárodních projektů, které se snaží zkoumat proces zemětřesení a přinést právě nějaké nové informace, které by snad v budoucnu mohly posloužit ke spolehlivější předpovědi. No a konečně bych rád upozornil na to, že ačkoliv se krátkodobá předpověď zatím nedaří, jak známo, takže seismologie dala společnosti k dispozici řadu významných nástrojů, které umožňují podstatně snížit dopady silných zemětřesení těch ničivých na lidskou společnost. No a konečně bych chtěl zakončit pozváním na další možnost dozvědět se něco o předpovídání zemětřesení. Zemětřesení je jeden z nejpozoruhodnějších procesů, které můžeme na zemském povrchu pozorovat. V užším slova smyslu je to velmi rychlý proklus, posun dvou horninových bloků, které jsou odděleny nějakou plochou, které se říká zlom. A při tom rychlém pohybu se ty sousední horninové bloky, což z pohledu tedy nás, středoevropanů, zvyklých na klidné geologické prostředí, je až neuvěřitelné. Tento pohyb během okamžiku může být až o několik desítek metrů a Čili takto ten pohyb probíhá, co je velkou komplikací poznání toho procesu a konkrétně třeba poznání toho, jak se to v tom kterém daném místě na zemi může odehrávat a po případě připravovat je to, že ten zlom zpravidla není jenom jeden. Většinou ta porucha mezi těmi dvěma sousedními horninovými bloky má určitou tloušťku, určitou mocnost a je tam těch ploch několik, je tam těch zlomů několik, je to celý zlomový systém a protože on se třeba na povrchu vůbec nijak neprojevuje, jenom některé zlomy se projevují na povrchu morfologicky, tak my vlastně nevíme, jak ten zlomový systém vypadá. A ten zlomový systém bohužel právě tím, že neznáme, jak vypadá, jak tam ty zlomy jsou od sebe daleko, jakým způsobem se případně propojují a zase se od sebe rozbíhají, tak nejsme schopni odhadnout, jakým způsobem se napětí na těchto zlomech hromadí a není tedy možné to jednoduše spočítat a modelovat. Dalším obrovským problémem pro poznání toho procesu je to, že v zemské kůře, v těch hloubkách, kde k zemětřesením dochází, mezi hloubkami několika kilometrů až 20 kilometrů, je to prostředí v okolí zlomu velmi porušené, velmi nehomogenní, anizotropní a komplikované a navíc ještě to prostředí se v čase mění díky tomu, že podle těchto puklin, zlomů, trhlin prostupuje voda a další tekutiny a po případě plyny a ty neustále mění fyzikální vlastnosti tohoto úzkého pruhu mezi těmi horninovými bloky. Takže to poznání, v jakém stádiu zrovna se to prostředí nachází, není možné, protože nejsme schopni ta pozorování přímo provádět. Co je velikou komplikací také pro nás je, že vlastně přesně neznáme, jakým způsobem to zemětřesení vzniká. Je totiž možné, že jak slabá, tak silná zemětřesení vlastně mají na počátku úplně stejný takový malý decentní proces a zatímco při slabých zemětřesení ten proces velmi rychle skončí. To znamená, že to posunutí se začne rozbíhat, ty horninové bloky se posunou o několik milimetrů, popřípadě o několik centimetrů a ten proces se zastaví a vlastně způsobí jenom velmi slabé zemětřesení. Tak z nějakých důvodů se tento proces může rozjíždět i dále a vznikne to obrovské zemětřesení, kdy k posunu dojde na zlomu o délce třeba 1000 kilometrů, o těch zmíněných několik desítek metrů a to jsou potom ta mega zemětřesení, jichž jsme byli v posledních několika letech svědky u Sumatry a u Japonska. A problémem by mohlo být právě to, že pokud jak slabé, jak velmi slabé zemětřesení, tak velmi silné zemětřesení začne vznikat úplně stejným způsobem, tak to samozřejmě komplikuje tu naší představu o možné předpověditelnosti zemětřesení. A právě to, že bychom mohli zemětřesení snad nějakým způsobem předpovídat, tak to vychází z toho, že ten proces u silných zemětřesení je opravdu zdrcující geologický proces a proto stále všichni okolo toho spekulují na tom, že přeci není možné, aby takhle silný proces nepředcházely nějaké jevy v tom horninovém masívu, které by byly pozorovatelné a o tom, jakým způsobem je vedena ta logika uvažování, vám povím v dalším vstupu. Z čeho tedy vychází představa, že by silná zemětřesení mohla být předpověditelná? Ta představa vyplývá z toho, že pokud dojde k nějakému silnému zemětřesení, tak mu musí předcházet určitý dlouhý čas, kdy se napětí a energie hromadí v okolí zlomu v tom horninovém prostředí. A to zemětřesení potom není nic jiného, než právě uvolnění tohoto obrovského množství energie nahromaděného po dobu desetiletí, staletí, nebo v některých případech se silná zemětřesení opakují až po třeba tisíciletých intervalech. A ta představa je taková, že v nějakém relativně krátkém časovém intervalu před tím zemětřesením dojde v horninovém prostředí k procesům, kterým se říká nelineární. To znamená, že to prostředí v něm dochází k takovým změnám, které se liší od těch změn, které pravidelně tam probíhaly po těch, řekněme, několik stovek let, ale dojde tam ke změnám, kdy už se ta trhlina chystá k posunutí. Potvrzení těchto představ spočívá také ve výsledcích laboratorních experimentů. Pokud vezmete nějaký horninový vzorek a budete ho podrobovat tlaku v nějakém lisu, tak skutečně budete takovouto takzvanou nelinearitu těsně před destrukcí toho vzorku pozorovat. A budete vlastně pozorovat řadu procesů nebo řadu změn, které jsou vyvolány tím, že vlastně vy, když to horninové prostředí zatěžujete, tak začnete měnit velikost pórů. Ty póry se začnou zmenšovat, začnou vznikat nové trhlinky, začnou se trhlinky propojovat a tohle všechno má veliký vliv například na vodu, která je obsažená v horninovém prostředí. Ta pochopitelně začne být pod tlakem, začne migrovat z těch stlačovaných trhlin a všechny tyhle ty jevy, které jsem tady teď popsal, které by tedy teoreticky snad měly v horninovém prostředí v okolí zatěžovaného zlomu probíhat, tak by měly vést k tomu, že jednak budete například pozorovat změny ve vodivosti nebo v elektrickém odporu, chcete-li, toho horninového prostředí. Čili pokud vy budete na nějakém místě v okolí zlomu měřit elektrický odpor po dobu několika let a ten odpor se nebude měnit nebo se bude měnit pouze mírně, tak pokud by tento model, o kterém jsem tady mluvil, ta představa byla správná, tak krátce před tím zemětřesením by mělo docházet ke značným změnám elektrického odporu. Měly by se dále měnit další fyzikální parametry, jako například rychlost šíření seismických vln tím prostředím. Pokud by v něm totiž měly vznikat nějaké nové trhlinky, tak ty samozřejmě způsobují to, že to prostředí je hůře průchodné pro seismické vlny a seismické vlny by se měly zpomalovat. Dále by to mělo způsobovat změny v kolísání hladiny spodní vody. Pokud bychom ve studních nebo ve vrtech měřili hladinu spodní vody, tak bychom měli krátce před zemětřesením naměřit nějaké změny. Měli bychom naměřit změny obsahu různých plynů ve spodní vodě nebo v podzemní vodě. Čili tohleto všechno by mělo poměrně dobře fungovat a je tedy překvapivé, že to nefunguje. Ty jednotlivé prognostické metody, jak se ty metody předpovídání zemětřesení nazývají, tak vznikaly vždycky empiricky. To znamená, že před nějakým, respektive takhle ne před, ale po nějakém zemětřesení lidé nebo odborníci měli k dispozici nějaké údaje z nějakých pozorování, které třeba bez vůbec nesouvisely s výzkumem nebo se sledováním té zemětřesné oblasti a zjistili, že krátce před tím zemětřesením je tam změna určitého toho parametru. Například známá věc, o které se hodně ve veřejnosti mluví, je kolísání koncentrace radonu v podzemní vodě. No a potom tedy ten odborník, pokud takovouto změnu někde zjistí, tak samozřejmě se snaží nalézt nějaká jiná zemětřesení v minulosti a najít nějakou oblast, kde se podobná měření v okolí zlomu provádějí, snaží se tam hledat podobné korelace. a potom eventuálně vybuduje nějakou měřící stanici a snaží se ta zemětřesení předpovídat. Čili tímto způsobem vznikají vlastně metody toho předpovídání zemětřesení, jenže problémy základní jsou tam dva. První problém je ten, že vy, když měříte ten určitý parametr a najdete tam určitou korelaci, že se ten parametr výrazně změní a krátce po něm dochází k zemětřesení, tak první problém je ten, že když se podíváte poctivě na časovou řadu toho pozorovaného parametru, tak zjistíte, že k podobným změnám docházelo i tehdy, když žádné zemětřesení nebylo. Čili když potom vy byste měli stát před úkolem určit, kdy zemětřesení nastane a pozorovali byste měnící se křivku nějakého parametru, tak přesně ukázat prstem ano, teďko k zemětřesení dojde, tak to často vede k tomu, že nebo zpravidla vždy vede k tomu, že se budete domnívat, že k němu dojde a ono k němu ve skutečnosti nedojde. No a druhým problémem je to, že nějaká metoda se vám třeba bude zdát nadějná, protože bude velká korelace těch anomálií a přišedšího zemětřesení, ale dojde k tomu, že zemětřesení přijde a vy žádnou anomálii nenaměříte. A tohle to je problém, který provází prakticky všechny prognostické metody, pokud je tedy poctivě vyhodnotíme. A to způsobuje to, že většina seismologické veřejnosti, jak u nás, tak v zahraničí, se na možnost krátkodobé předpovědi dívá spíše v současné době skepticky. Nicméně v tom předpovídání zemětřesení, v té historii, která vlastně začala toho moderního předpovídání zemětřesení někdy v 60. letech, byla celá řada velmi zajímavých předpovědí, zajímavých pokusů a řada z nich i velmi na solidní bázi prováděných a o těch bych vás rád informoval za chvíli. Posloucháte Český rozhlas Leonardo, páteční Vstupte, jehož tématem je předpovídání zemětřesení. Předpovídáním zemětřesení většina společnosti, většina lidí za něj považuje přesné určení místa, času a síly následujícího zemětřesení. Čili v tomto smyslu tady dneska o předpovídání zemětřesení hovořím. 60. léta byla obdobím velkého optimismu v této problematice a tento optimismus pokračoval ještě v letech 70., kdy došlo k takové vlastně nejslavnější předpovědi zemětřesení, ke které došlo v Číně v roce 1975 ve městě Haicheng, což je tedy město s více než 1 milionem obyvatel. K té předpovědi tam došlo tím způsobem, že už od začátku 70. let v té oblasti bylo pozorováno větší množství středně silných zemětřesení než za celých 50 let předtím, čili celých těch 5 let od roku přibližně 1970 do roku 1975 začali tedy odborníci uvažovat nad tím, čím by to mohlo být způsobena. Jedna z interpretací byla, že by mohla být příčinou zvyšování napětí v té oblasti a že by tedy mohla tato oblast pocítit nějaké velmi silné zemětřesení. Potom v krátce před tím silným zemětřesením došlo k několika přetřesům a traduje se tedy, že zemětřesení bylo předpovězeno, že díky tomu došlo k řadě opatření v tom městě, která způsobila to, že lidé nebyli, došlo k němu asi v 7:30 večer, že nebyli ve svých obydlích, takže když spousta domů spadla, tak nikoho tedy nepohřbila, takže ta předpověď byla považována za velmi úspěšnou, nicméně musíme mít na paměti, že to bylo v období Maovy kulturní revoluce, kdy vlastně úspěšnost předpovídání zemětřesení byla jedním ze sloganů, kterým nebylo možné odporovat a bylo tedy nutné dělat vše proto, aby to vypadalo jako, že ta předpověď se daří. Čili když potom v 90. letech, kdy ten režim v Číně už byl daleko, řekl bych, liberálnější a dostala se do seismologické komunity teprve s tím 20-25 letým zpožděním řada dat, tak se ukazuje samozřejmě, že to nebylo tak jednoduché s tím, s tou předpovědí, a vůbec ta předpověď je zahalena velkým tajemstvím. Nicméně fakt je ten, že lidé zareagovali na nejspíš ani ne tak na předpověď, jako na tu předtřesovou aktivitu, a spontánně vlastně se to společenství v tom městě ochránilo. Nicméně bohužel příroda hned rok na to ukázala, že nedá tak snadno z ruky klíč k předpovídání zemětřesení, a v oblasti vzdálené jenom několik set kilometrů od Haičengu v oblasti města Tangshan došlo k zemětřesení v roce 1976, které patří k těm nejkatastrofálnějším v historii lidstva. Zahynulo při něm až 500 000 obyvatel a zemětřesení předtím o sobě nedalo absolutně nijak vědět. Takže to byla zase velká skepse, nastala potom po tomto nepředpověděném, ničivém a devastujícím zemětřesení. Velké naděje se vkládaly do pozorování elektromagnetických změn, které měly právě být způsobeny těmi změnami v horninovém masívu těsně před zemětřesením, a proslula tím trojice seismologů v Řecku, která na sklonku 80. let prezentovala takzvaný VAN model. To slovo je v seismologické komunitě velmi proslulé. Je to zkrátka příjmení těchto tří výzkumníků, a ti údajně nalezli seismický elektrický signál, který předchází řecká zemětřesení a který je pozorovatelný na vzdálenosti několika desítek až stovek kilometrů, a je možné z pozorování na anténách vlastně ten signál detekovat a odhadnout, v které řecké oblasti a jak silné zemětřesení bude. Ovšem, jak čas ukázal, tak ani tato metoda nefungovala. Nicméně je to dokonce patrně práce těchto tří řeckých seismologů je na hranici etiky seismologické práce, protože s velkou pravděpodobností tam docházelo k účelovým manipulacím s tím, zda se vůbec jednalo o předpověď, nebo zda to spíš byla reakce na zemětřesení, která už proběhla, a vlastně ta bublina splaskla asi po 10 až 15 letech a předpovědní možnosti této metody se ukázaly jako nulové. Co je velmi také často zmiňovanou možností, jak zemětřesení předpovídat, je vývoj seismické aktivity před silným zemětřesením, jednak tedy takzvané předtřesy. Tam je ovšem problém v tom, že vlastně předtřes není nic jiného než obyčejné slabší zemětřesení, a ten název předtřes si vlastně vydobyde teprve tehdy, když po něm následuje to silné zemětřesení, a my tedy víme potom, že to byl předtřes. Ale v tu chvíli, kdy to slabé zemětřesení nastane, tak určit, že je to předtřes, je velmi, velmi obtížné, respektive ta možnost spolehlivá tady není a ta metoda předtřesů tedy velmi často selhává. Nicméně snaha odhadnout z minulé seismické aktivity to, jaká bude ta budoucí, ta stále není u konce. Pokouší se o to významný seismolog Kailis Borok v Univerzitě kalifornské v Los Angeles a snaží se analyzovat velmi sofistikovanými statistickými metodami seismickou aktivitu v určité oblasti, například právě také v Kalifornii, a odvodit z toho, jak by mohla vypadat ta aktivita aktivita v následujících letech, ale ačkoliv některé ty odhady vyšly, tak mnohem větší množství těch odhadů nevyšla. To znamená, že i tady se ukazuje, že tato metoda není úspěšná. Co je velmi vděčné ve veřejnosti téma, je předpovídání zemětřesení pomocí chování živočichů, mimořádného chování živočichů, nezvyklého před zemětřeseními, a je to téma, o kterém určitě bude potřeba si něco říci. Neobvyklé chování živočichů před zemětřeseními je oblíbené téma sdělovacích prostředků a veřejnost velmi často prakticky v souvislosti s každým silným zemětřesením zajímá, jakže to právě před tímto zemětřesením bylo a zda se tam nedalo z chování živočichů usuzovat na to, že přijde. Naposledy tomu bylo právě před zemětřesením v Aquile v roce 2009 v dubnu, kdy shodou okolností týden před tím zemětřesením pozorovali biologové ve vzdálenosti několika kilometrů při nějakých svých pozorováních, která vůbec nesouvisela samozřejmě s předpovídáním toho zemětřesení, pozorovali neobvyklé chování společenstev ropuch, a poté bylo tedy toto neobvyklé chování dáno do spojitosti se zemětřesením, které přišlo několik dnů po tom, co toto neobvyklé chování bylo pozorováno a zaznamenáno, a potom se samozřejmě vedou úvahy o tom, čím vlastně, co způsobilo to neobvyklé chování živočichů. Neobvyklé chování živočichů bylo také pozorováno před zemětřesením v Haičengu v Číně v roce 1975, o kterém jsem tady se před chvílí zmiňoval. Problém je na snadě a je podobný jako u ostatních příznaků blížícího se zemětřesení, a sice, že ten příznak nebo to mimořádné chování živočichů v tomto případě se nám vryje do paměti, pokud ho pozorujeme před tím silným ničivým zemětřesením, ale pokud se zvířata nějakým způsobem chovají podivně během roku, během let, kdy se nic závažného potom nestane, tak to nám z paměti snadno vymizí. Takže toto je jedno úskalí toho, jak brát zcela seriózně všechny ty četné informace, které se v souvislosti se silnými zemětřeseními a s živočichy vyskytují. Mě tedy zajímalo potom spíše, zda v seriózní seismologické literatuře lze nalézt nějaké experimenty nebo nějaká statisticky zajímavá data, a zajímavé věci seriózní se mi nalézt podařilo. Tak jeden článek uvažuje o tom, zda v určitých oblastech země, kde se silná zemětřesení vyskytují často, nemohou mít zvířata nějak geneticky zakódováno to, že se mají při zemětřesení třeba nějakým vhodným způsobem chovat tak, aby ochránili ten svůj rod, a uvažuje se o tom, že by tak třeba mohli být, že by tak mohli být zařízeni někteří živočichové v příbřežních oblastech tam, kde se opakovaně objevují tsunami, tak to mě přišlo velmi zajímavá myšlenka. A potom jsem četl o experimentech v Kalifornii, kde k častým zemětřesením dochází, kde vědci studovali chování velkých společenstev, aby to nebylo jenom na jednom vlastně kusu nějakého živočicha, tak pozorovali společenství myší, společenství švábů dlouhodobě a snažili se hledat nějaké souvislosti případného zvláštního chování těchto společenstev před středně silnými zemětřeseními, ale tato pozorování systematická se ukázala jako negativní. No a poslední, třetí velmi zajímavý experiment, ten je velmi jednoduchý a přišel mi velmi, velmi chytrý. Někdo přišel na možnou souvislost mezi tím, jak vlastně Často se objevuje inzerát o tom, že někomu se ztratil domácí mazlíček, pes nebo kočka a dal inzerát do novin, tak skupina studentů korelovala množství těchto inzerátů v novinách, tak jak se tam v čase objevují, s nějakými výraznými meteorologickými ději. To znamená, když procházel nějaký tajfun nebo byla nějaká silná bouře, to, jak známo, tak velmi stresuje, zvláště nějaké akustické efekty velmi stresují psy a ti potom tedy utečou a jsou úplně mimo sebe ztraceni. To znáte asi, kdo máte psa, tak to znáte z oslav silvestrovských každoročně tyhle ty problémy. Takže oni tuhle tu korelaci udělali a zjistili skutečně, že je velmi silná korelace zvýšeného počtu těchto inzerátů a právě nějakých těchto meteorologických poruch. No a napadlo je také vyzkoušet, zda neexistuje korelace tohoto výskytu častých ztrát domácích mazlíčků a silných zemětřesení nebo středně silných pocítěných zemětřesení. No a ukázalo se, že žádná taková korelace není. Čili ne, že by tady nemohla být reakce citlivých živočichů na nějaké změny, pokud k nějakým dochází před zemětřesením, ale jak říkám, seriózní výzkumy ukázaly nebo naznačují, že tady spíše taková korelace není, to za prvé, a za druhé jsme tady u stejného problému jako u ostatních pokusů předpovídat zemětřesení. A sice, že vycházejí z toho, že před silným zemětřesením se něco mimořádného v horninovém prostředí děje, ale pokud se tam nic mimořádného neděje, jak jsem o tom mluvil v úvodu tohoto pořadu, tak potom vlastně ani živočich, ani citlivý vědecký přístroj nemá na co reagovat. Věda tedy zatím odpověď na to, jak předpovídat zemětřesení nedala. Nicméně to neznamená, že by seismologie nepřispívala velmi podstatně v posledních desetiletí ke snížení následků ničivých zemětřesení. Tak jednak se to seismologii daří díky tomu, že se snaží stále zkoumat ten proces zemětřesení. Jak jsem tady říkal, je tam řada neznámých a ta hlavní neznámá pramení z toho, že nemáme tu možnost studovat zlomy přímo, protože jsou hluboko v zemské kůře. Nicméně v posledních letech probíhá několik zajímavých a významných vrtných experimentů. Jeden provrtal zlom San Andreas v Kalifornii, další probíhá nebo se připravuje a letos nebo v příštím roce začne a měl by studovat severoanatolský zlom v Turecku, také velké nebezpečí pro tuto oblast na pomezí Evropy a Asie a konečně vrtný experiment probíhá na alpinském zlomu na Novém Zélandu, což je taky velmi významný zlomový systém. A tyto experimenty vrtné umožňují jednak odebrat přímo vzorky z té podrcené zlomové zóny a studovat tu jejich stavbu, ta jejich specifika, dále umožňuje do té zlomové zóny dostat přístroje a studovat ten proces zde probíhajících zemětřesení z té bezprostřední blízkosti. Další nástroje, které seismologie dala k dispozici, jsou mapy seismického ohrožení, které vlastně znázorní oblasti, kde k silným zemětřesením, nejenom kde k silným zemětřesením dochází, ale jak velké zrychlení půdy v těchto oblastech můžeme očekávat. Ne, že by tyto mapy nebyly bez kazu a bez problému, spolehnout se na ně dá v tom smyslu, že tam, kde rizika ukazují, tak tam ta rizika rozhodně jsou, ale bohužel ukazují i oblasti, kterým dávají jakési menší riziko odhadované a to někdy nebývá zcela korektní, jako tomu bylo například v loňském roce u Japonska, předloni na Haiti, kde oblasti, které byly těmi ničivými zemětřeseními zasaženy, byly na těchto mapách poněkud podceněny. No a konečně, co je významným výdobytkem seismologie v posledním desetiletí, jsou systémy včasného varování, kdy systémy seismologické jsou schopny nejenom zemětřesení detekovat, ale ještě dodat informaci do hustě obydlených oblastí dříve, než tam dorazí vlastní otřesy půdy. Ta oblast má potom k dispozici několik desítek sekund k tomu, aby nějakým způsobem zareagovala. Musí to všechno samozřejmě probíhat zcela automaticky a ta rychlá reakce spočívá v tom, že vám to umožňuje zastavit přívody plynu a elektřiny, což bývají časté problémy při silných zemětřeseních. Umožňuje to zastavit výtahy a otevřít je, zastavit rychlé vlaky a podobně. Čili výzkum nemůžeme seismologický odepsat jenom proto, že není schopen nám dát krátkodobou předpověď zemětřesení. Ten výzkum samozřejmě musí pokračovat a věřme, že i česká věda bude financována v následujících letech natolik předvídatelně, že v seismologii bude možné na těchto problémech bádat i nadále. Pokud vás někoho problém předpovídání zemětřesení zajímá, tak bych vás rád pozval do Science Café v úterý 11. prosince, tedy poneděli, v Praze 6, v kavárně Potrvá v Srbské ulici číslo 6, kde o 19 hodin budu o předpovídání zemětřesení také mluvit, ale nebudu tam opakovat věci, které zazněly v dnešním vstupte, ale budu se tam zabývat mimo jiné tím, o čem jste určitě také slyšeli, že by příští zemětřesení mělo zasáhnout Kalifornii, že by mělo zasáhnout Istanbul, čili ukáži tam, na základě čeho jsou tyto předpovědi učiněny a spoustu dalších věcí, které s předpovídáním zemětřesení souvisejí. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Aleš Pičák a děkuji vám za pozornost.